สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle X SOS นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่21แล้วค่ะที่เราก็มีการคุยกับแขกรับเชิญนะคะโดยวันนี้หัวข้อจะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายลดค่าไฟและการเข้าถึงพลังงานสะอาดนะคะโดยเป็นการสัมภาษณ์กับดร.วิศินีวิบูลผลประเสริฐค่ะดร.อามนะคะก็ท่านเป็นนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นั่นเองค่ะรบกวนดร.อามช่วยแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
ค่ะสวัสดีนะคะดิฉันก็ดร.วิศินีวิบูลผลประเสริฐหรือว่าชื่อเล่นเรียกสั้นๆว่าอามนะคะเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยซึ่งมีความสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์พลังงานแล้วก็นโยบายพลังงานค่ะ
ค่ะก็ตอนนี้สิ่งที่ประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมานะชาวไทยทุกคนเนี่ยที่ต้องอยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์แล้วต้องมา work from home นะซึ่งก็มีหลายท่านบอกว่าเนี่ยโควิด-19 เนี่ยคือตัวเรียกว่าเป็น change agent ในการทำ digital transformation มากนะทำให้สามารถใช้เพื่อ virtual platform ในการทำงานแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถทำงานจากที่บ้านได้นะคะไม่ต้องเดินทางเพื่อลดการติดเชื้อแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโรคนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาทำความเข้าใจนะคะกับสิ่งที่จริงแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งมีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือ เรื่องค่าไฟให้กับคนที่มีรายได้ต่ำนะคะเพียงแต่ว่าโควิดเนี่ยมันก็เริ่มมาเป็นตัวที่แบบทุกคนจะเห็นว่าค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นอยากจะขอย้อนกลับไปถามดร.นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างคะในการช่วยเหลือคนที่รายได้ต่ำนะคะในการจ่ายค่าไฟนะคะหรือว่าเป็นการใช้พลังงานหรือนโยบายอื่นๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องอันนี้มีมานานแล้วหรือยังคะ
ค่ะจะขอแบ่งเป็น2 ส่วนละกันส่วนแรกก็คือสิ่งที่มันฝังอยู่ในโครงสร้างค่าไฟของเราแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยคนที่ใช้ไฟจำนวนหน่วยน้อยๆอะค่ะจะเสียค่าไฟต่อหน่วยน้อยกว่าคนที่ใช้ไฟหน่วยโดยรวมเยอะๆแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งเราใช้ไฟเยอะเช่นเกิน150หน่วยต่อเดือนหรือว่าเกิน400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยนะคะหน่วยถัดไปของเราจะราคาแพงกว่าหน่วยแรกๆเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะช่วยคนที่โดยปกติแล้วใช้ไฟน้อยทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงมากซึ่งผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเขาก็จะมีแอสซัมชันของเขาแหละว่าคนที่รายได้ต่ำมักจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเขาเองไม่น่าจะใช้ไฟเยอะอันนี้มันก็จะเป็นการช่วยวิธีแรกนะคะวิธีที่สองเนี่ยเป็นนโยบายยกเว้นค่าไฟโดยตรงเลยที่รัฐบาลเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2553ช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะ
ค่ะ
ช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเริ่มมีนโยบายไฟฟ้าฟรีตอนแรกเนี่ยเริ่มเป็น90หน่วยต่อเดือนก็คือใครที่ใช้ไม่ถึง90หน่วยต่อเดือนก็ได้รับยกเว้นค่าไฟในเดือนนั้นนะคะนโยบายเนี้ยมันก็ฝังมันก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟนั่นแหละแล้วมันก็ถูกปรับไปเรื่อยๆพอเศรษฐกิจเริ่มดีเนี่ยเขาก็ลดเพดานจาก90หน่วยฟรีให้เหลือ50หน่วยฟรีพอ50หน่วยฟรีมาสักพักนึงแล้วเขาก็มาทบทวนใหม่ว่าโอเคเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปเราจะให้50หน่วยฟรีเฉพาะคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง50หน่วยติดต่อกัน3เดือนด้วยนะคะถ้าเกิดเดือนนี้ใช้50เดือนต่อไปใช้100นึงแล้วเดือนถัดมาใช้50อีกอย่างเงี้ยเดือนล่าสุดก็จะไม่ได้รับการยกเว้นอันนี้ก็จะเป็นนโยบายไฟฟ้าฟรีที่เป็นเรื่อยมานะคะจริงๆแล้วล่าสุดล่าสุดปีที่แล้วเลยก็มีการทบทวนว่าจะออกมาตรการไฟฟ้าฟรีอีกแบบนึงซึ่งมันก็จะมีไครทีเรียแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยนะคะอันนี้ที่ฉันเนี่ยไม่ได้ติดตามใกล้ชิดมากแต่ว่าก
็
ไอเดียเหมือนเดิม
ค่ะก็คือเรียกได้ว่าก็ไอเดียเนี่ยแนวคิดเนี่ยก็คือช่วยคนที่มีรายได้ต่ำนะคะในการสามารถได้รับลดภาระแล้วก็ใช้ค่าไฟมีการเข้าถึงแหล่งไฟฟ้านะคะซึ่งก็เป็นจริงแล้วก็เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะของประชากรในประเทศนะคะทีนี้คำถามคือว่านโยบายที่มีการพัฒนาการมาแต่ปี2553เป็นต้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดคะแล้วก็มันวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือช่วยผู้ที่มีรายได้ต่ำเนี่ยให้สามารถเข้าถึงแหล่งไฟฟ้าได้เนี่ยอันนี้มันตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายตอบความต้องการความจุดประสงค์ของโครงการไหมคะหรือของนโยบายไหมคะ
ก็จากที่เคยศึกษามานะคะอันนี้ disclaimer ไว้ก่อนว่าข้อมูลไม่ได้อัปเดตมาประมาณ2ปีละศึกษาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ ในแง่ของการเข้าถึงไฟฟ้าค่ะครัวเรือนในประเทศไทยเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ99กว่าๆคือเกือบจะ 100% แล้วล่ะ มีส่วนน้อยมากที่เข้าไม่ถึงทีนี้พอเขาเข้าถึงแล้วเขาใช้ไฟไม่ถึง50หน่วยหรือไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้เขาก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมแล้วมันก็น่าจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะการช่วยเหลือแบบนี้มันย่อมมีการตกหล่นบ้างอยู่ละตกหล่นหลักๆที่เรา identify พอจะได้ก็คือประการแรกเนี่ยเป็นครัวเรือนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าคือเขาไม่ได้จ่ายค่าไฟให้กับการไฟฟ้าด้วยตัวเองเช่นคนที่เช่าอยู่หอพักอย่างเงี้ยนะคะก็คือคนเช่าเนี่ยเขาจะจ่ายค่าไฟให้กับเจ้าของหอพักซึ่งเท่าที่คุยกับหลายคนที่อยู่หอพักเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าของหอพักอะคิดค่าไฟหน่วยละ8บาทอะไรเงี้ยแพงมากเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวเขาเองคนเช่าเนี่ยจะใช้ไฟไม่ถึง50หน่วยต่อเดือนหรือไม่ถึง90หน่วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาก็ยังต้องจ่ายค่าไฟที่แพงอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงนะคะ
ค
่
ะ
ก็ในแง่ของความพอเพียงเนี่ยถามว่า50หน่วยพอไหมอันนี้อ้างอิงจากการศึกษาในอดีตนะคะก่อนที่เขาจะมีการปรับเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยมันก็มีการศึกษาของสำนักนโยบายและแผนพลังงานที่เขาไปเซอร์เวย์ครัวเรือนเลยว่าครัวเรือนในต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะคะว่าถ้าคุณใช้ไฟฟ้าใน1วันใช้แบบเท่าที่จำเป็นน่ะมีตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวอะไรประมาณนี้หลอดไฟเนี่ยนะคะใช้ไฟตกออกมาแล้ว1เดือนใช้ประมาณเท่าไหร่เขาก็พบว่าครัวเรือนที่โดยเฉลี่ยมีประชากรมีสมาชิกประมาณ2คนกว่าๆเนี่ยนะคะ1เดือนใช้ไฟ60หน่วยเพราะฉะนั้นแปลว่าเกณฑ์เดิมที่เขาให้50หน่วยเนี่ยโอเคมันก็ช่วยค่าใช้จ่ายได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ cover ความต้องการขั้นต่ำของครัวเรือนเฉลี่ยที่เขาเซอร์เวย์มานะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้นะคะ
ค่ะค่ะโอเคก็คือเรียกได้ว่ามันมีคนตกหล่นบ้างนะคะจากการที่ใช้นโยบายแบบนี้นะคะก็เรียกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเห็นว่ามีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจคือก็สามารถใช้นโยบายเรียกว่าเฟรมเวิร์กลักษณะนี้ได้เพียงแต่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนจำนวนของหน่วยไฟเนาะที่บอกว่าเป็นตัวเทรชโฮลด์ตัวที่เป็นตัวตัดคัตออฟว่าแค่ไหนถึงฟรีไม่ฟรีซึ่งเนี้ยต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของการความต้องการใช้ไฟโดยพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะตามระยะเวลาถ้าอย่างนี้จุดแข็งและจุดอ่อนของประโยชน์ของแบบนโยบายอย่างนี้เนี่ยทางโรเตอร์มองว่ามีอะไรบ้างคะที่เป็นจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อน
จุดแข็งก็คือมันระบุคนที่จะช่วยเหลือจากพฤติกรรมการใช้ไฟซึ่งใครก็ตามที่มีมิเตอร์ไฟติดอยู่ที่บ้านเนี่ยรัฐบาลมองเห็นมันก็เลยง่ายแล้วก็ข้อมูลการใช้ไฟจากมิเตอร์เนี่ยการไฟฟ้าเขาก็เก็บมาอยู่ทุกเดือนละเพราะฉะนั้นจะแบ่งเทรชโฮลด์จากการใช้ไฟเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ยกเว้นค่าไฟก็คือตัดจากบิลค่าไฟมันไม่ต้องพยายามเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเท่าไหร
่
อันนี้ก็คือข้อดี
ค
่
ะ
ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือความซิมเปิลนี่แหละมันทำให้ การที่เรามีแค่ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวมันก็ทำให้เราขาด มิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆของครัวเรือน เช่นเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขาเช่าอยู่หรือเปล่า หรือเขาจนจริงไหมนะคะหรือว่า ในบ้านเขามีสมาชิกอยู่กันกี่คนเขาอาจจะอยู่กัน5 6 7 8คน ก็ได้ซึ่ง50 หน่วยมันไม่พอแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดอ่อนหลักที่ในการศึกษาของดิฉันแล้วก็บทความต่อมาเนี่ยก็ระบุไว้ด้วยว่าไอ้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะที่เป็น Big Data ให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็มีการเชื่อมฐานข้อมูลของเขาในหน่วยงานของรัฐนะคะต่างๆหลายสิบกระทรวงนะคะเพื่อเอามาใช้คัดกรองให้ได้เห็นมิติที่สมบูรณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนที่มีรายได้ต่ำจริงๆจะได้ทาร์เก็ตการช่วยเหลือได้แม่นยำขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะมาช่วยอุดจุดอ่อนตรงนี้ได
้ก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอาข้อมูลที่มันเรียบง่ายหรือข้อมูลที่เรามีกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะ กรองได้ในระดับกลุ่มนึงแต่เพื่อจะให้มันไม่ตกหล่นเนี่ยก็ควรจะต้องมีตัวเครื่องไม้เครื่องมืออื่นเข้ามาช่วยซึ่งเท่าที่มีตอนนี้ที่ดูแล้วน่าจะเข้ามาช่วยหรือเพื่อปิดช่องโหว่เนี่ยก็คือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะสามารถชี้เฉพาะได้เป็นรายบุคคลมากขึ้นใช่ไหมคะว่าใครเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่จริงๆแล้วก็เรื่องการอยู่การกินกันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการรายได้ที่ไม่ได้เรียกว่ามีตัวแฟกเตอร์อื่นมาช่วยวัดนอกเหนือจากการจำนวนใช้ไฟก็มีเรื่องรายได้รับรายวันรายเดือนอะไรอย่างงี้นะก็เรื่องสภาพของครอบครัวนะคะ
ค่ะ
นั่นน่าสนใจมากเลยค่ะก็อันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพนะคะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของนโยบายของรัฐเนี่ยในการช่วยให้จะเรียกได้ว่าจริงแล้วสุดท้ายก็คือช่วยให้คนยากจนเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟนะคะเรียกว่าช่วยลดความเหลื่อมของสังคมเนี่ยอันนี้คือเป็นภาพใหญ่ว่าเรามีนโยบายอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะคะว่าปรับฐานบ้างปรับการจ่ายเงินบ้างตามสภาพเศรษฐกิจเนาะทีนี้สิ่งที่เราทราบกันตอนนี้คือว่าทั่วโลกเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เนื่องจากการล็อกดาวน์นะของเจ้าโควิด-19นะคะ
ค่ะ
ตรงนี้ก็เลยอยากจะขอเชื่อมโยงต่อนะคะว่าเนื่องจากว่าในระยะที่ผ่านมาที่เราจะเล่าให้ฟังคือว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเขาก็เริ่มลดเรียกว่าลดการอุดหนุนเงินตรงนี้แล้วกันนะคะตามสภาพเศรษฐกิจเพียงแต่ตอนนี้พอมีนโยบายพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยมันมีนโยบายอะไรบ้างนะคะที่ทางรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยลดค่าไฟนะคะให้กับคนที่ต้อง work from home แบบงงๆแบบที่ว่าก็ต้องทำไม่มีทางเลือกอื่นนะคะโดยเฉพาะกับคนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยทำอย่างไรคะอะไรอย่างนี้นโยบายตรงนี้ยังไงคะ
ก็เหมือนตอนแรกรัฐบาลจะไม่ได้คิดว่าจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเป็นพิเศษแต่พอมีกระแสบ่นจากคนในสังคมซึ่งส่วนใหญ่เอาจริงๆนะคนที่บ่นอ่ะคือคนชั้นกลางที่เป็นพนักงานออฟฟิศที่เดิมเขาอยู่ออฟฟิศแต่เขาต้องกลับมา work from home แล้วเขาเปิดแอร์เยอะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยใช้ไฟเยอะแล้วภาระค่าไฟเขาเพิ่มขึ้นเยอะเทียบกับคนที่รายได้ต่ำนะแต่ว่าเอาเป็นว่ารัฐบาลก็สุดท้ายก็ยอมออกมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้3เดือนเนาะมันก็จะมีเดือนฐานที่เขาใช้เป็นเบสไลน์เพื่อวัดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราก็ดูว่ามีนาเมษาพฤษภาใช้เกินจากเดือนกุมภาพันธ์เยอะเท่าไหร่ถ้าใช้เกินไม่เยอะมากอันนี้ที่ฉันจำทรีโชไม่ได้นะคะว่าความต่างระหว่างเดือนมีนากับกุมภาไม่เกินกี่ร้อยหน่วยเนี่ยก็จะยกเว้นส่วนต่างให้ก็คือจ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือถือว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนปกติก็จะช่วยลดค่าไฟฟ้าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่คนต้องอยู่บ้านมากขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามอันนี้มันเป็นมาตรการชั่วคราวนะคะซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับนโยบายยังไงล่ะจำกัดการเดินทางของเรานะคะเพราะว่าช่วงเดือนหลังๆนี้มาเราก็เริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์กันแล้วคนก็ออกไปทำงานแทบจะเป็นปกติแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่นโยบายนี้จะต้องอยู่ต่อเขาก็เลยกำหนดเป็นแค่3เดือน
อัน
นี้ก็เป็นอันหลักๆแล้วก็มีอันยิบย่อยก็คือผู้ใช้ไฟสามารถขอคืนค่าหลักประกันการใช้ไฟฟ้าคืนจากการไฟฟ้าได
้
ก็คือต้องไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนในเว็บไซต์มันจะเป็นเงินหนึ่งก้อนที่เราจ่ายไปตอนแรกเป็นหลักประกันค่าไฟฟ้าจะหลักพันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้คืนมา
ค่ะซึ่งอันนี้จากที่ดร.ได้เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าคนที่ดูเหมือนจะมีปัญหาช่วงโควิดเนี่ยคือคนชนชั้นกลางคือคนอย่างพวกฝ้ายเนี่ยแหละที่แบบว่าปกติอยู่ออฟฟิศปกตินี่เอาตรงๆอยู่คอนโดนี่เป็นที่ซุกหัวนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่ากลับก็สี่ทุ่มถึงบ้านตื่นเช้ามาก็เจ็ดโมงก็ออกจากบ้านแล้วก็เลยจริงๆแล้วค่าไฟก็ค่อนข้างต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน7วันเลยก็กลับมาน้อยมากทีนี้พอเห็นภาพเนี่ยก็มันตัวเลขของค่าไฟเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็ดับเบิลอะค่ะยิ่งถ้าเกิดใครเป็นครอบครัวขยายแบบพ่อแม่ลูกอยู่กันครบเลยลูกไม่ไปโรงเรียนด้วยนี่ยิ่งอาการหนักเขาบอกว่าทุกคนใช้คอมพิวเตอร
์
ทุกคนอยู่บ้านแล้วอยู่กันหลายคนก็ต้องเปิดแอร์อยู่ดีอะไรเงี้ยเลยกลายเป็นว่าค่าไฟขึ้นมา3เท่าอะไรเงี้ยนี่ก็เลยเป็นจุดที่พอเราฟังแล้วก็โอเคสงสัยว่าคนที่เป็นคนรายได้ต่ำจริงเนี่ยเขามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเพราะฝ่ายก็สนใจในเรื่องประเด็นนี้ค่ะว่าจริงนโยบายนี้ทางรัฐต้องการช่วยคนมีรายได้ต่ำในการลดหย่อนค่าไฟแต่เลยสงสัยว่าอันนี้อาจารย์พอจะมีข้อมูลให้ไหมคะว่าช่วงโควิดเนี่ยคนที่มีรายได้ต่ำเขาได้รับการช่วยเหลืออย่างที่ควรจะเป็นไหมคะหรือว่านโยบายนี้กลายเป็นช่วยคนชั้นกลางมากกว่า
อ๋อจริงๆแล้วอีกอันนึงที่ลืมพูดไปอ่ะเนี่ยคือไอ้เงินเยียวยาสำหรับ คนนอกระบบไอ้ 3,000 บาทที่เขาขอโทษนะคะ 5,000 บาทที่จ่าย3เดือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับค่าไฟนะคะ
ค่าไฟ
แต่จะเดี๋ยวพูดเรื่องค่าไฟก่อนละกันว่ามันช่วยไหมต้องบอกก่อนว่าดิฉันไม่ได้มีข้อมูล Big Data อะไรที่เอามาดูเพื่อคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าจากการอ่านรายงานหรือเห็นสตัดดี้ที่เขาทำอย่างในต่างประเทศเนี่ยมันก็ระบุชัดว่าในช่วงที่เมืองมันมีการปิดล็อกดาวน์เนี่ยนะคะคนที่สามารถจำกัดการเดินทางของตัวเองได้ work from home ได้จริงๆอ่ะก็คือคนชั้นกลางขึ้นไปส่วนคนรายได้ต่ำเนี่ยเขาก็ต้องพยายามปากกัดตินทีบออกไปทำงานอยู่ดีแล้วบางส่วนจะกลับบ้านต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้เดาเนี่ยคือเขาก็คงค่าไฟเพิ่มแหละแต่ว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันลักชัวรี่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งเขาจะใช้ไฟเพิ่มมันก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบในแง่ว่าค่าไฟเพิ่มเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เบเนฟิตที่เขาจะได้จากการลดค่าไฟฟ้าช่วง3เดือนเนี่ยมันก็คงไม่มากเท่าคนชั้นกลางกับคนรวย
เห็นด้วยค่ะ
แต่ทีนี้สิ่งที่อีกตัวช่วยหนึ่งที่เขาจะมีอะค่ะก็คือเงินเยียวยา 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งรัฐบาลก็พยายามจัดสรรให้กลุ่มต่างๆนะซึ่งมันเป็นเงินเป็นก้อนเลยมันไม่ใช่แค่ค่าไฟคือเข้าไปจับจ่ายใช้สอยหรือใช้ตอบสนองค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วมันก็ไปสู่คนที่ต้องการความช่วยเหลือรายได้น้อยโดยตรง
ค่ะคือเท่าที่ฟังก็เหมือนอาจจะพอสรุปได้ตามข้อมูลที่อาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนดูกระแสดูแบบแพทเทิร์นต่างๆก็พบได้ว่าจริงแล้วนโยบายของทางภาครัฐที่ออกมาช่วยลดค่าไฟเนี่ยจริงแล้วมันไกลว่าไปช่วยกลุ่มชนชั้นกลางมากกว่านะคะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางดูเขาได้ประโยชน์ตรงนี้มากสุดนะคะแต่ว่าไอ้เงินที่เป็นก้อนเนี่ยก็จะเป็นไปช่วยทางคนที่มีรายได้ต่ำเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยเรื่องค่าไฟอย่างเดียวละแต่เป็นเรื่องการช่วยในการใช้ชีวิตเลยเพราะว่าเขาก็คงเรียกได้ว่าเนื่องจากชีวิตของทางกลุ่มของคนที่มีรายได้ต่ำยังไงก็ต้องเดินทางอยู่ดีแล้วก็ยังไงก็ต้องเรียกว่าก็ต้องทำงานแบบตามปกติในบางพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาจะมีปัญหาคงจะเป็นเรื่องของการแบบดีมานด์หรือการขายของเนี่ยมันได้น้อยลงด
ัง
นั้นคือต้องไปช่วยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องค่าไฟแล้วเขาเรียกนโยบายค่าไฟเนี่ยช่วยคนชั้นกลางที่เป็นคนออฟฟิศมากกว่านะให้หยุดบ่นสักทีอะไรอย่าง
น
ี้นะ
จริงแล้วจะพูดว่าช่วยคนชั้นกลางอย่างเดียวก็ไม่ถูกคือช่วยธุรกิจเพราะว่าธุรกิจเขาปิดออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาประหยัดค่าไฟของเขาได้แต่ค่าไฟที่ประหยัดได้อะมันมาปูดตรงพวกเราคนชั้นกลาง
พวกเราใช่
ต
้
องชิปมาทำงานที่บ้านค่ะ
ค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีจากฝั่งของฟ้าก็มีคนบอกว่าจริงแล้วถ้าทางธุรกิจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนทำงานที่บ้านได้นี่แล้วจริงๆในภาพธุรกิจก็ฉันจะไปเช่าออฟฟิศทำไมเพราะการเช่าออฟฟิศเนี่ยฉันก็เสียทั้งค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรปฏิปาฐะอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
การที่คุณอยู่บ้านนะคุณทำงานได้เท่าเดิมด้วยน
ะ
ก็ดีนะ work from home ต่อไปเลยเพราะว่าบางบริษัทก็บอกว่า work from home ยาวๆไปถึงปีหน้าได้เลยแบบสบายอะไรเงี้ยแต่คำถามเราจะถามว่าเอ๊ะนี่มันแฟร์กับเราไหมเพราะว่ากลายว่าไอ้สิ่งที่คุณไม่ต้องจ่ายฉันเป็นคนจ่ายแล้วคุณจ่ายให้ฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ฟ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นการเหมือนเป็นส่วนอาจจะเป็นส่วนขยายต่อไปนะคะแล้วว่าถ้าเกิดบริษัทไหนที่แบบเริ่มมองเห็นภาพว่าเอ้ยมันก็ฟังก์ชันได้หนีในเรื่องของการ work from home ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยในการที่คุณไม่ต้องเดินทางเนาะเพียงแต่ว่าเราจะทำบาลานซ์ยังไงเพราะว่าอันนี้ฟ้าจำได้ว่ามีบริษัทนึงน่าจะที่ต่างประเทศแหละที่เขาเหมือน Twitter มั้งหรือไงที่เขาบอกซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกน้องอะค่ะ แบบซื้อโต๊ะทำงานดีๆซื้อเก้าอี้ดีๆอยู่ที่บ้านไปเลย อะไรเงี้ยมันน่าจะคุ้มกว่า ไม่ต้องมาแล้วจะได้แบบช่วยเรื่องลดออฟฟิศซินโดรมกันมีโต๊ะที่ดีเพราะว่าฟ้ารู้สึกว่าเพื่อนฟ้าที่ทำงานเวิร์คฟอร์มโฮมจะบ่นว่าเฮ้ยมันเก้าอี้มันไม่ได้เหมาะกันนั่งทำงานนานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างไรดีแล้วต้องซื้อโต๊ะเก้าอี้ใหม่นี้ใครจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่แบบเป็นเรื่องที่ฟ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประเด็นต่อไปในอนาคตถ้าเกิดมีการเหมือนมาปรับใช้เวิร์คฟอร์มโฮมมากขึ้นหน่อยนะคะดร.
ก็อยากจะเห็นที่นี้แต่ว่าพอเริ่มเปิดเมืองมาแล้วเห็นคนออกมาทำงานเหมือนจะปกติแล้วอ่ะ
ปกติแล้ว
ฉันก็เลยเริ่มสงสัยว่ามันจะเป็น new normal ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยดูกัน
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราคอยดูกันเพราะไฟก็เข้าใจนะคะว่าบางธุรกิจเนี่ยยังไงมันจะเป็น work from home ไม่ได
้
เลยแต่ว่าธุรกิจใช่แต่ว่าธุรกิจเนี่ยดูแล้วน่าจะทำได้มากก็น่าจะเป็นโมเดลใหม่แหละแต่ว่ามันจะ พฤติกรรมของคนคงต้องดูอ่ะฝ้ายเข้าใจว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็คงต้องดูกันยาวๆนิดนึงเพราะว่านี่เป็นแค่เหมือนตัวดิสรัปสั้นๆแล้วมันกระเทือนเยอะอะค่ะก็เลยอาจจะแบบเขย่าไปอีกระยะนึงอะนะคะทีนี้กลับมาตรงของที่เราคุยกันต่อนี่ฝ้ายก็เข้าใจว่าจุดแข็งจุดอ่อนนะคะของทางนโยบายในเรื่องของการช่วยค่าไฟเนี่ยเราก็พอมองเห็นภาพนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ถ้าเกิดเรามองต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดโควิดจบแล้วตอนนี้โควิดของประเทศไทยถือว่าค่อนข้างคุมได้ดีถ้าไม่มีการระบาดรอบ2นะคะก็ดูเหมือนทุกคนจะเริ่มกลับไปทำมาหากินตามเดิมแล้วนะคะมีแต่มีการระวังมากขึ้นคือใส่หน้ากากกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่านอกนั้นก็ค่อนข้างจะแทบจะเหมือนเดิมเลยนะคะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเรามองต่อไปในอนาคตอะค่ะความท้าทายในการพัฒนานโยบายเนี่ยเพื่อช่วยคนรายได้ต่ำหรือว่าช่วยคนบางกลุ่มที่เปราะบางต่อเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยเรามีความท้าทายอะไรบ้างคะที่เราสึกว่าเอ้ยมันยากจังเลยที่ทำให้การช่วยเหลือเนี้ยมันไปตรงจุดอันนี้ดร.มองว่ามันคืออะไรคือความท้าทายคะ
หลักๆ ก็คือรัฐบาลไม่ได้มีข้อมูลที่คอมพลีทเกี่ยวกับประชาชนนั่นแหละค่ะไอ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มให้ผู้มีรายได้ต่ำเข้ามาลงทะเบียนแสดงตัวตนอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทุกคนอยู่ดีหมายถึงว่ามันไม่ได้ครอบคลุมผู้มีรายได้ต่ำทุกคนอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะว่าเปิดให้คุณมาลงทะเบียนแปลว่าเขาต้องใช้ความพยายามในระดับหนึ่งเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือนะคะแปลว่าก็อาจจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาอยู่ห่างไกลหรือว่ามีข้อจำกัดในด้านการเดินทางข้อจำกัดทางด้านกายภาพทำให้เขาไม่สามารถมาแสดงตัวได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตกหล่นไปจากฐานข้อมูลอันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองก็คือการเมนเทนฐานข้อมูลนี้ให้มันอัปเดต
ป่ะคะ
โอเคถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของผู้ที่มีรายได้ต่ำที่มันอาจจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะคะเหมือนว่ารัฐบาลก็ยังไม่ได้มีโมเดลที่ดีในการจะอัปเดตข้อมูลตัวนี้เหมือนเขาก็ยังเปิดให้มันลงทะเบียนเป็นรอบๆไปนะคะมันดูเหมือนยังไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายในการมาช่วยทุนแรงตรงนี้เท่าไหร
่ค่ะ
ก็คือถือว่ามีจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ยังสามารถพัฒนาไปได้เยอะในแง
่
ของการที่จะทำให้รัฐบาลรู้จักประชาชนของตัวเองมากขึ้น
ค่ะซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากเลยในการสัมภาษณ์หลายท่านที่ผ่านมาทุกคนจะค่อนข้างจะชี้ประเด็นเดียวกันคือการมีข้อมูลไม่เพียงพอในการจะวิเคราะห์ในการจะหารากของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะซึ่งตรงนี้แฟกเข้าใจว่าจากที่รับทราบเนี่ยก็คือวิธีการเก็บข้อมูลของทางภาครัฐหรืออย่างน้อยของไอ้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือการค่อนข้างเป็นในเชิงไม่ได้เป็นโปรแอคทีฟเรียกได้ว่าให้คนที่เขารู้ตัวว่าอยากได้ประโยชน์ตรงนี้เข้ามารายงานตัวเองเนาะมาแสดงตัวซึ่งจริงแล้วอาจจะเรียกว่าก็ดีเพียงพอแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เป็น proactive มากกว่านี้คือภาครัฐต้องมีการลงพื้นที่เองอาจจะเหมือนอันนี้แฟก็นึกถึงโมเดลของอสม.ใช่ไหมที่ของจัดการเรื่องโควิดเนี่ยที่แบบ proactive มากคือเดินไปลงในหมู่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ย
ค
่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะโมเดลแบบนี้มันมีอยู่แล้วดูได้ประสิทธิภาพทำไมไม่แบบสอดแทรกเรื่องการเก็บข้อมูลเข้าไปในโมเดลอสม.ไปด้วย
อันนี้เห็นด้วยค่ะนี่เคยเสนอไว้ในการศึกษาที่ทำเลยว่าหนึ่งในสิ่งที่ควรจะทำก็คือให้อสม.นี่แหละเพิ่มขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรืออาจจะให้อินเซนทีฟอะไรเขาเพิ่มเติมด้วยให้เขาช่วยเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นจากในเรื่องการบริการทางสุขภาพเล็กน้อยแล้วจริงๆอสม.เนี่ยคือเขาก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วล่ะเขารู้จักคนในหมู่บ้านคนในชุมชนเขาค่อนข้างดีแล้วเขาก็จะสามารถเป็นแหล่งข้อมูลของเราต่อไปได้ในอนาคตแต่ทีนี้อสม.โมเดลอสม.อาจจะใช้ได้ไม่ดีมากในบริบทของสังคมเมืองคือคนจนที่อยู่ในเมืองจริงๆอาจจะได้บ้างนะคะเท่าที่ได้ยินในข่าวมาเนี่ยชุมชนของคนรายได้ต่ำในเมืองเขาก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นหมายถึงเขาจะรู้จักกันเยอะนะคะแล้วก็คอนเน็กกันมากกว่าคนชั้นกลางอาจจะพอได้แต่คงไม่ดีเท่าในต่างจังหวัด
ค่ะอันนี้ดร.มองว่าไอการที่จะสามารถเก็บข้อมูลหรือว่านำข้อมูลจากเรียกว่าคนจริงๆที่มีปัญหาหรือที่เป็นกลุ่มที่เราควรจะต้องตั้งเป้าหมายในการช่วยเหลือเขาเนี่ยมันจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามือถือเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะไหมคะคือแบบคิดว่าเป็นแบบตอนนี้เหมือนกว่าถ้าเกิดจะเก็บข้อมูลทีนั้นคนต้องไปเก็บข้อมูลต้องมีมือถือ เพื่อช่วยในการเก็บหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วเก็บเป็นกระดาษก็ได้แล้วมารวมกันทีหลังอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่ไม่เน้นเรื่องฟอร์มของเครื่องมือในการเก็บ
ก็ถ้าสามารถมีเครื่องมือที่ดีได้มันก็น่าจะทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ตกหล่นมากกว่าการใช้กระดาษนี่กรอกผิดกรอกถูกอ่ะจริงๆฟอร์มในมือถือกรอกผิดกรอกถูกก็ได้เหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ได้ค่ะ
มันหายยากกว่ากระดาษนะคะ
ค่ะอืมก็คือเรียกได้ว่าตรงนี้ไฟก็ค่อนข้างเชื่อว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่คนมีอุปกรณ์แบบโมบายดีไวซ์ค่อนข้างเยอะ
ใช่ค่ะ
ค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ถึงแบบเท่าแบบการ access to electricity คือเข้าถึงไฟเนี่ย 99% นี่สูงมากแต่ว่าคือมือถืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าก็เชื่อว่าอาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นคนผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นในการใช้มือถือเลยนะคะก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ต้องมีคนช่วยในการไฟเข้าใจว่าเวลาลงทะเบียนขออะไรสักอย่างเนี่ยบางทีคนเท่าคนแก
่
ต้องให้ลูกหลานช่วยลงให้ใช่ไหมคะอ
ันนี้ก็เป็น barrier อย่างหนึ่ง
เนื่องจากวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะยังคุยกับดร.อาร์มได้ต่อในเอพิโซดถัดไปนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้โดยรายการ Power Jungle นะคะก็เป็นการรวมพลังกันนะคะระหว่างสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆนะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ